Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dželjana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Mehanizam međunarodnih krivičnih sudova odbio žalbu Radovana Karadžića koju je uložio na presudu o doživotnoj kazni zatvora koja mu je izrečena 20. marta. Vlada Republike Srpske utvrdila nacrt zakona o policiji i unutrašnjim poslovima kojim se daje zeleno svjetlo za uspostavljanje rezervnog sastava policije. Kantonalni sud odredio jednomjesečni pritvor Ivici Mladini, Refiku Džafi i Vahidinu Jašareviću uhapšenima u akciji Farmer. Istovremeno, Federalna uprava policije predala kantonalnom tužilaštvu Sarajevo bivšeg ministra u vladi Federacije Desnicu Radivojevića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja te prevaru. Partija Demokratskog progresa neće zajedno sa SNSD-om ući u formiranje vlasti na državnom nivou, rečeno u Banja Luci.
Nije sve u pozicijama, nije sve u funkcijama, nije sve u tome da li ste ministar ili direktor, nego ima dobrano i toga u činjenici da li određene politike i određene rješenja mogu da dobiju neku opštu saglasnost, generalnu saglasnost političkih stranaka.
Nakon što je glumac Emir Hadžihafizbegović uputio pismo Miloradu Dodiku u kojem ga poziva da podstakne tužilaštvo BiH da procesuira Miću Kraljevića, načelnika opštine Vlasenica koji je optužen za ratne zločine, a nakon što je umrla majka Edina Salaharevića koji je ubijen u logoru Sušica u Vlasenici, njegov brat Nedim za naš radio kaže.
27 godina je prošlo, zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled.
Ombudsmeni za ljudska prava u BiH poručili da sva ljudska prava, uključujući slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja, prava na privatnost i porodični život, trebaju biti jednako dostupna svima, uključujući i LGBT populaciju, bez diskriminacije. Evropski poslanici saopštili da britanskim građanima treba omogućiti bezvizni režim u Evropi nakon Brexita, ali samo ako Ujedinjeno Kraljevstvo odobri isto pravo građanima Evropske unije. Vrijeme sutra, oblačno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 13 do 22 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Kantonalni sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Ivici Mladini, Refiku Džafi i Vahidinu Jašareviću, uhapšenim u akciji Farmer. Istovremeno, Federalna uprava policije jutros je kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu predala bivšeg ministra u vladi Federacije Desnicu Radivojevića, osumnjičenog za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja te prevaru. Radivojević je jedan od osoba koji su osumnjičeni da su tokom 2014. i 2015. u svojstvu članova Komisije za dodjelu poljoprivredne mehanizacije vlade Federacije nezakonito prodali poljoprivrednu opremu koju je kao pomoć ugroženim u poplavama u Bosni i Hercegovini donirala Kina i to u vrijednosti veće od 6 miliona maraka. Slušamo Mirnu Sadiković.
Tužiteljica Željka Tomić-Anđušić prilikom obrazlaganja prijedloga za određivanje pritvora osumnjičenima Ivici Mladini, bivšem savjetniku tadašnjeg premijera Federacije Nermina Nikšića, Refiku Džafi i Vahidu Jašareviću navela je da je vrijednost nezakonito stečene koristi koju je ostvarila osumnjičena grupa iznosi više od milijun konvertibilnih maraka. Ona je podsjetila da je Kina 2014. godine donirala poljoprivrednu opremu i mehanizaciju namijenjenu povratnicima u Bosni i Hercegovini u vrijednosti većoj od 6 milijuna maraka. Nakon poplava u maju 2014. godine Vijeće ministara donosi odluku da se trećina te opreme i mehanizacije preusmjeri vladi Federacije kako bi se dodijelila najugroženijim domaćinstvima na prostoru Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog i Posavskog kantona. Vlada Federacije je ovlastila Mladinu da preuzme opremu te nakon toga formirala komisiju za dodjelu te opreme, na čije čelo je imenovan Mladina, a u sastav su ušli drugi osumnjičeni u ovom slučaju Abdullah Tutmić, Senad Jakešić, Mehmed Nikšić, Enver Smajić i Husein Selimović. Njihov zadatak je bio da prema strogo utvrđenim kriterijima dodijele opremu i mehanizaciju najugroženijim porodicama. Kako su potvrdili iz Federalne uprave policije, na osnovu naredbi kantonalnog suda u Sarajevu na širem području Federacije, oduzeto je 28 traktora i poljoprivrednih mašina koje su nezakonito prodate i dodijeljene trećim osobama. Iz ambasade Kine u Bosni i Hercegovini poslali su saopštenje u kojem je navedeno da je kineska vlada pružila pomoć Bosni i Hercegovini nakon poplava, ne sluteći da donirani traktori i oprema nije predata stanovnicima pogođenim poplavama.
Od relevantnih medija u Bosni i Hercegovini nedavno smo dobili informacije da je donirana oprema prodavana i da je bila predmet malverzacija. Nadamo se da će relevantne institucije Bosne i Hercegovine što prije saznati istinu, jer vjerujemo da one imaju sposobnost rješavanja tih problema.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine Nedžad Bićo kaže kako je nečuveno da se ljudi na muci onih koji su izgubili sve u poplavama bogate.
Sramota da naši poljoprivrednici rade s mehanizacijom starom prosjek 40 godina, a da se nova mehanizacija tako putem nekih majnacija prodaje ili šta rade već s tim. Mislim, sramota, ja nemam drugog komentara.
Ukupno Federaciji Bosne i Hercegovine dodijeljeno je 96 traktora sa pripadajućim priključcima, 37 motokultivatora, 52 motorne pile, 26 setova za mužu i 11 analizatora za mlijeko. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Partija demokratskog progresa neće zajedno sa SNSD-om ući u formiranje vlasti na državnom nivou, odnosno u vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Ovo je na konferenciji za novinare danas potvrdio predsjednik ove političke stranke Branislav Borenović, a zabilježio Gojko Veselinović.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović istakao je danas u Banja Luci da je odluka organa ove partije da ne učestvuju u formiranju savjeta ministara BiH, a time i u vlasti na državnom nivou.
Nije sve u pozicijama, nije sve u funkcijama, nije sve u tome da li ste ministar ili direktor, nego ima dobrano i toga u činjenici da li određene politike i određene rješenja mogu da dobiju neku opštu saglasnost, generalnu saglasnost političkih stranaka.
On ističe da je PDP i dalje spreman da razgovara o važnim političkim pitanjima poput izmjena izbornog zakona, donošenju zakona o političkim strankama i formiranju tijela za praćenje rada javnih medija u vlasništvu Republike Srpske.
Mi smatramo da je izborni zakon od suštinske važnosti jer na taj način možemo donijeti izborna pravila kojim bi imali fer i poštene izbore, da novim zakonom o političkim strankama možemo uozbiljiti političku scenu u Republici Srpskoj i uvesti red u radu političkih stranaka i ono što je najvažnije da kada je u pitanju rad javnih servisa, javnih medija koji su u vlasništvu građana Republike Srpske, da tu trebamo učiniti zajednički napor da praćenje rada tih medija bude transparentno, bude korektno i bude u skladu sa zakonom koji to definiše.
Borenović se nada da će politički ambijent u BiH uskoro da se vrati u normalne tokove bez sukoba i svađa i pozvao je političke partije koje treba da formiraju vlast u BiH da to što prije učine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Prije dva dana u Tuzli je umrla Hatidža Salaharević, majka Edina Salaharevića koji je ubijen u logoru Sušica u Vlasenici. Edin je bio košarkaška nada bivše Jugoslavije, a povodom smrti njegove majke, direktor Kamernog teatra 55 u Sarajevu, Emir Hadži Hafizbegović, uputio je otvoreno pismo predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, u kojem ga poziva da podstakne tužilaštvo Bosne i Hercegovine da procesuira Miću Kraljevića, koji je optužen za ratne zločine i čeka početak suđenja, no uprkos tome obnaša funkciju načelnika opštine Vlasenica. Slušamo Draganu Erjevec.
U otvorenom pismu predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Miloradu Dodiku, glumac Emir Hadži Hafizbegović podsjeća na priču ubijenog Edina Salaharevića, nekadašnjeg košarkaša juniorske reprezentacije bivše Jugoslavije. Zajedno sa porodicom bio je zatočen u logoru Sušica, gdje je i ubijen.
Gospodine Dodik, obzirom da vi gajite kult prema jednom sportu, a ime mu je košarka, Edin Salaharević, sin Hatidžin, bio je najbolji i najperspektivniji eks-jugoslovenski košarkaš sa 19 godina. Edin Salaharević uhapšen je od strane paravojne jedinice Mićini specijalci i sve do septembra zajedno sa svojom majkom, ocem i bratom Nedimom bio u zatočeništvu. Vođa Mićinih specijalaca, Mićo Kraljević, vaš partijski kolega i pripadnik SNSD-a, danas je načelnik opštine Vlasenica.
Načelnik opštine Vlasenica Mićo Kraljević optužen je pred sudom Bosne i Hercegovine za ratne zločine u Vlasenici, sa još nekolicinom pripadnika ovog voda optužen je za progon bošnjačkog civilnog stanovništva. Optužnica ih također tereti za ubistva, mučenja, seksualna zlostavljanja i prisilne nestanke. Brat Edine Salaharevića, Nedim, kaže da se nakon 27 godina ništa nije promijenilo, kako Vlasenicom i dalje slobodno šetaju osumnjičeni za ratne zločine, a da je velika odgovornost zbog svega toga na tužilaštvu BiH.
27 godina je prošlo, zločinci u najboljim godinama hodaju u Vlasenici, uživaju ugled upravo zbog zločina, zbog sušice, zbog tih silovanih djevojčica.
Aleksandar Trifunović, urednik banjalučkog magazina Buka, kaže da je najveći problem Bosne i Hercegovine činjenica da svako tumači prošlost onako kako mu odgovara.
U zemlju koja je suočavanje s prošlošću nije počelo ni više od 20 godina nakon rata, očekivati da se na prošlost gleda drugačije nego romantičarski i onako kako vam odgovara po principu švedskog stola, sasvim je normalno da ljudi za koji se osnovano sumnjaju su vršili ratne zločine ili su bili saučesnici, da su praktično nedodirljivi, je sasvim normalno, jer ne postoji uopšte osjećaj u društvu da takvi ljudi treba i da budu sankcionisani zbog nečega što se desilo ko zna kad.
Posmrtni ostaci Edina Salaharevića pronađeni su prije 10 godina u nekoliko masovnih grobnica. 3 godine nakon toga pronađeno je i tijelo njegovog oca Muhameda, koji je također ubijen u logoru Sušica. Brat Nedim Salaharević sutra će ukopati majku Hatidžu, koja je sa njim godinama tražila tijela sina i muža. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Dragan Erjavec.
Ombudsmeni za ljudska prava u Bosni i Hercegovini poručili su danas da sva ljudska prava, uključujući slobodu govora i izražavanja, slobodu okupljanja, prava na privatnost i porodični život, trebaju biti jednako dostupna svima, uključujući i LGBT populaciju, i to bez diskriminacije. Ovo saopštenje je uslijedilo nakon brojnih komentara na društvenim mrežama povodom objave da će početkom septembra u Sarajevu biti održana prva parada ponosa. Više u prilogu Selme Bora Čičmrša.
Kantonalni odbor Stranke demokratske akcije Sarajevo pozvao je organizatore i vlasti u kantonu Sarajevo da odustanu od organizovanja povorke ponosa i bez ikakve potrebe ne unose nered među građane glavnog grada Bosne i Hercegovine. U saopćenju za javnost između ostalog stoji:
pravo na slobodan život, imovinu, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje i posao mora biti zagarantirano svakoj osobi, neovisno o njenoj seksualnoj orijentaciji. Međutim, smatramo da u društvu kakvo je naše, koje njeguje temeljne vrijednosti i u sve veće izazove savremenog doba nastoji sačuvati porodicu, javne parade i povorke LGBT osoba ne treba organizirati, jer će time samo produbiti jaz između ljudi različitih shvatanja, a ljudska prava neće dobiti novu vrijednost.
Zastupnica ove stranke u Skupštini kantona Sarajevo Samra Ćosović-Hajdarević bila je konkretnija, te u svom statusu na Facebooku napisala kako je grupi aktivista i aktivistkinja koji organizuju povorku cilj da upropasti državu i njen narod, te da se oni trebaju izolovati i skloniti što dalje od naše djece i društva. Ovakve izjave onih koji učestvuju u donošenju odluka, koji bi trebali biti glas naroda, pokazuju da je ovo društvo i dalje zatvoreno, da je to društvo koje forsira predrasude, ocjenjuje mlada BH režiserka Ada Sokolović.
Jako je važno da se dogodi prva povorka ponosa u Sarajevu i da učini vidljivim da su ljudi različiti, da trebaju biti slobodni i da imamo pravo da budemo različiti.
Leila Huremović iz Sarajevskog otvorenog centra.
To su ljudska prava i to je naše ustavom zagarantovano pravo, da li je društvo spremno. Mi živimo u ovome društvu, tako da ako mi postojimo i živimo u ovome društvu, mi smo dio društva i onda je društvo i spremno.
Društvena histerija koja je nastala u javnom prostoru nakon objavljivanja da će povorka ponosa biti organizovana u Sarajevu odraz je više decenijskog političko-religijskog uticaja na građane, smatra docentica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, doktorica sociologije Sarina Bakić.
Sociološki to je jedan vid moralne panike gdje mi vidimo da osobe ili grupe koje su protiv parade uglavnom komentarišu negativan odnos prema ovom događaju, uključujući neke moralne aspekte društva, usudit ću se reći čak i plaše društvo svojim razlozima zbog čega se parada ne bi trebala održati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. U Bosni i Hercegovini se godišnje proizvede na desetine tona raznog medicinskog otpada, ali nema podataka gdje taj otpad završava. Fotografije velikih količina medicinskog otpada istresenih u blizini izvora rijeke Sane ponovo su pokrenule pitanje njegovog zbrinjavanja.
Na otpadu se nalaze tabletirani proizvodi, sirupi, šprice, praškovi igle i stranih proizvođača. Na onim proizvodima na kojima smo mogli uočiti rokove upotrebe, odnosuje se na period od 93. do 97. godine.
U Srebreničkom selu Urisić ima više djece nego odraslih osoba. Ovdje nema prodavnice, ambulante niti škole, no ljudi su odlučni da tu i ostanu.
Ja ostajem u Truše, idem u školu sad. Mnogo nam je dalek put do škole.
Ustajem upola pet da bi došao prije u školu u obdanište.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo priču iz svijeta. Ministri NATO-a u Washingtonu održavaju dvodnevni summit čime se obilježava 70. godišnjica postojanja ove vojne alijanse. Na summitu će se razmotriti sigurnosne prijetnje u svijetu, uključujući pitanje Rusije i Afganistana, pripremila Mirjana Rakela.
U oči samita američki predsjednik Donald Trump i glavni tajnik Saveza Jens Stoltenberg još jednom su ponovili da članice NATO-a moraju izdvajati više za obrambene potrebe. Donald Trump je istaknuo da se radi o podjeli tereta među članicama.
Neke članice, iako bogate, nisu plaćale dovoljno za potrebe Saveza. 2% BDP-a bi trebalo izdvajati za alijansu, ali mislim da bi vjerojatno trebalo biti i više od toga.
Glavni tajnik Jens Stoltenberg.
Nakon što su godinama smanjivana sredstva za odbranu, saveznici NATO-a će do kraja sljedeće godine morati da izdvoje još 100 milijardi dolara u budžete za odbranu. Time će se pokazati da je NATO jak savez. Osnažili smo spremnost naših snaga, pojačali smo našu zajedničku borbu protiv terorizma i ulažemo više u odbranu.
Na sastanku središnja tema bit će Rusija. Očekuje se kako će ministri odobriti niz mjera za unapređenje NATO-vih obrambenih sposobnosti u Crnomorskoj regiji. Situacija u Afganistanu, kao i propast sporazuma o kontroli oružja, koji su Sjedinjene Države i Rusija potpisale u posljednjim godinama hladnog rata, te odluka Turske da kupi ruski raketni sustav zemlja-zrak također će biti na dnevnom redu. Ruski sustav nije kompatibilan sa sustavima NATO-a i smatra se prijetnjom američkim avionima F-35, a službena Ankara je do sada više puta upozorena da ne djeluje u interesu alijanse. Trump je tokom susreta sa Stoltenbergom pohvalio zemlje članice za povećanje financijskih doprinosa NATO-u, ali je kazao kako Sjedinjene Države i dalje preuzimaju nesrazmjeran dio troškova za zaštitu Europe. Činjenica je da od dolaska Trumpa u Bijelu kuću 29 članica NATO-a neprestano povećavaju izdvajanja za alijansu i do kraja 2024. ona bi trebala iznositi 3,4% brutodruštvenog proizvoda svake članice.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. U Bosni i Hercegovini se godišnje proizvede na desetine tona raznog medicinskog otpada. Upravljanje takvim otpadom regulisano entitetskim i kantonalnim zakonima. Iako propisi postoje već godinama, i dalje nema podataka o tačnim količinama proizvedenog medicinskog otpada, niti na jednom mjestu postoje podaci o tome gdje na kraju tone tog otpada završe. Tema Milorada Milojevića.
Fotografije koje su objavili aktivisti ekološkog pokreta Zelenkovac pokazuju količinu istresenog otrovnog medicinskog otpada koja prosječno stane u jedan kamion. Deponija je locirana na području sela Jasenovi potoci, nedaleko od magistralnog puta koji spaja Mrkonjić grad i Glamoč. Nepoznati počinilac ili počinioci istresli su stare lijekove na svega nekoliko kilometara od izvora rijeke Sani. Slučaj je otkriven prije desetak dana, ali ni do danas opasne materije nisu uklonjene sa terena, kaže za naš radio ekoaktivista Boro Marić, koji radi u tom području.
To je bilo nekad, znači u ratu su dovezli tu vjerovatno ono iz Hrvatske ili iz Federacije od nekud veće količine tog medicinskog otpada i istresli stari rudnik boksita koji se više nije koristio. I to tad nije riješeno, tako da je nekom palo na um da samo na taj otpad istrese još malo novog.
U Inspektoratu Republike Srpske ističu kako se preduzimaju sve aktivnosti da otpad bude uklonjen na propisan način. Portparol inspektorata Dušanka Makijević.
Na otpadu se nalaze tabletirani proizvodi, sirupi, šprice, praškovi, igle i stranih proizvođača na onim proizvodima na kojima smo mogli uočiti rokove upotrebe, a odnose se na period od 1993. do 1997. godine.
Procjene Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine jesu da se samo u tom entitetu godišnje proizvede oko 50 tona medicinskog otpada. Direktor Zavoda Davor Pehar.
Iako postoji čitav niz zakonskih rješenja koji reguliraju ovu oblast, nažalost, iskustva s terena pokazuju da o ovom pitanju imamo još puno nejasnoća.
Nije bolje stanje ni u Republici Srpskoj, kaže entitetski koordinator upravljanja medicinskim otpadom Željko Aleksić.
Prvo bi trebali da se firme koje se zbrinjavaju medicinski otpad angažuju, jer po zakonu se kaže se svako lice koje preuzima, tretira, zbrinjava otpad, a izazove opasnost po život i okolinu. Kažnjava se zatvorskom kaznom mjesec od 3 godine, plus novčana kazna od 2 do 10 hiljada korintri maraka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U pojedinim naseljima oko Srebrenice prije rata živjelo je po 2000 stanovnika. Sela su sada pusta i tek u ponekim ima po 10 povratnika. Drugačiji primjer je selo Urisići u kojem ima više djece nego odraslih osoba. Ovdje nema prodavnice, ambulante niti škole, no ljudi su odlučni da tu i ostanu. Priča Sadika Salimovića.
16 je djece u Urisićima. U nekim selima nema toliko povratnika ukupno. Mirsada je odlična učenica, a Šejla ima još vremena da 4 pretvori u ocjenu više.
Idem u srednju školu u Srebrenici, odličan sam učenik i svake godine dobijem po 1 nagradu za najboljeg učenika. Dok sam ovdje kući, radim sve što treba i radim oko stoke, čuvam ovce, krave, kupim ljeti sijeno, pomažem majci što više mogu i ocu.
Ja sam prvi 5 razreda išla u osatu školu, to je 9 km udaljeno od Ursića, a sada idem u Srebrenicu školu, učenik sam vrlo dobar, ali radim ostale sve poslove.
Salmir ide u obdanište, a Ajla je nešto starija.
Ja ostajem u Truše, idem u školu sad. Mnogo nam je dalek put do školi.
Ustajem u 4:30 da bi došao prije u školu u obdanište.
Kada su se prvi povratnici vratili ovdje, nisu mogli prepoznati svoje selo. Sve je bilo zaraslo, srušeno i popaljeno. Mirsad Sinanović vodio je povratak.
Pa tada je urađeno 11 kuća na području mjesne zajednice. Ovdje se živi sad pretežno što neko imao svoje u inostranstvu, znači što mu pošalje, imaju neke socijalne pomoći, poljoprivrede je malo i to je sve.
Vaše komšije koje su u dijaspori dođu li?
Pa oni dođu u ljeti otprilike za dženazu i to je bude sve dan, dva i odu. Mi uvijek ostajemo tu i živimo tu, rađamo se, nadamo se da ćemo ostati za uvijek.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta raspisao je javni poziv za samozapošljavanje u poljoprivredi. Sredstva za realizaciju ovog programa u iznosu od 500 000 maraka osigurala je brčanska vlada, javlja Zoran Matkić.
Direktor Brčanskog zavoda za zapošljavanje Vlado Jevtić kaže da je ovo pilot projekat nakon čije analize će se sagledati dalje aktivnosti.
Svi zainteresovani koji se nalaze na aktivnoj evidenciji Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta, koji se bavi poljoprivredom, zainteresovani su da ili prošire svoju poljoprivrednu proizvodnju ili da otpoču sa svojom poljoprivrednom proizvodnjom, imaju mogućnosti da se prijave.
Na javni oglas mogu se prijaviti brčanski poljoprivrednici koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje i koji imaju stalnu prijavu mjesta boravka u Brčko distriktu najmanje 5 godina. Potom će proći obuku koju organizira Odjel za poljoprivredu Brčanske vlade.
I nakon što se predaju svi programi, odnosno svi projekti, komisija ima rok od mjesec dana da ocijeni te projekte.
Oni koji zadovolje kriterije, naglašava Jevtić, morat će registrirati
određenu formu pravnog subjekta, da li su SP ili DO, znači zavisi od njih, i također da budu prijavljeni u registar poljoprivrednih proizvođača.
Sredstva za ovaj projekat u iznosu od 500 000 maraka osigurala je brčanska vlada, a pojedinačan maksimalni iznos po korisniku je 20 000 maraka. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Slušate program radija Slobodna Europa. Iz kulture. Na platou Španskog trga u Mostaru danas je upriličena humanitarna izložba slika djece i mladih s posebnim potrebama. Radovi su rađeni u različitim tehnikama slikanja na drvetu, pijesku, glini i keramici, zabilježio Mirsad Behram.
Stari most, cvijeće u raznim bojama i oblicima, samo su neki od motiva na radovima koji su jutros postavljeni pred ulazom u gimnaziju Mostar u okviru humanitarne izložbe, čiji je prihod namijenjen Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los Rosales. Autori radova su upravo štićenici tog centra koji vodi brigu o 130 korisnika od 2 do 45 godina starosti. Izložbu je organiziralo Vijeće mladih grada Mostara, čiji predsjednik Mirza Lalić o motivima za organizaciju ovakvog događaja govori.
S osnovnim ciljem inkluzije te djece i tih mladih u naše društvo, s obzirom na jednu činjenicu da su ta djeca često i mladi, dakle ne samo djeca, često zapostavljeni i dakle na neki način segregirani od društva.
Slike i radovi su nastali u 5 radno-rehabilitacionih radionica centra Los Rosales u kojima se korisnici bave različitim tehnikama i obrađuju drvo, keramiku i glinu, pjesak, tekstil i staklo, kaže direktorica centra Mirna Mezit.
Iako nas su nam puna usta inkluziji, svi pričamo o toj inkluziji, nažalost ona se bazira samo na obrazovanju, međutim mi zajedničkim snagama želimo da u potpunosti, znači djeca i mladi sa poteškoćama u razvoju dožive tu inkluziju u sve sfere društva, pa tako je li ovakvim jednim gestom kako bismo prezentirali šta je to što naši korisnici rade, u stvari da pokažemo da oni puno toga mogu, samo da im se treba pružiti prilika i šansa.
Podršku u humanitarnoj izložbi ustupanjem dvorišta za njenu postavku pružila je gimnazija Mostar, direktor Haris Idriz.
I lokalna zajednica se trudi koliko može da pomogne i mi na ovaj način se trudimo da pomognemo, ali evo, tu je mnogo pitanja otvorenih od samog pristupa školi za djecu sa poteškoćama u razvoju do same nastave.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U Živinicama je počeo festival umjetnosti za djecu. Tokom 5 dana trajanja, kako javlja Maja Nikolić, gostovaće i nekoliko pozorišta sa predstavama za djecu.
Glavni cilj festivala dječje umjetnosti kojeg organizira Bosanski kulturni centar u Živinicama je stvoriti bolje i kulturnije generacije koje će se vratiti istinskim ljudskim vrijednostima. Direktor Bosanskog kulturnog centra Elmir Krivalić ističe da se takav cilj najbolje može ostvariti kod djece.
Se večeras očekuje musical za djecu koji govori na temu ekologije. Sutra nas očekuje također jedna lutkarska predstava Bosanskog narodnog pozorišta iza Zenice i radionica harmonike. U petak zatvorit ćemo festival baletnom predstavom Mali Maslačak iz Centra za kulturu Sarajevo.
Brojna bosansko-hercegovačka pozorišta već su gostovala na dječjem festivalu umjetnosti, a održavaju se i brojne radionice kao što su likovne radionice te radionice gitare, harmonike i baleta. U okviru festivala otvoren je i odjel dječje književnosti u Živinicama. Nakon što završi dječji festival umjetnosti, u Živinicama će opet u organizaciji Bosanskog kulturnog centra započeti festival umjetnosti srednjoškolaca iz cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa i Živinica, Maja Nikolić.
U Bijeljini će večeras početi 4. putopisna pripovijedanja pod nazivom Putologija, a svake srijede tokom aprila pojedinci koji su posjetili udaljene krajeve svijeta govorit će publici o svojim iskustvima i onome što ih je zadivilo u dalekim zemljama, informiše Aljoša Ljubojević.
Putopisna pripovijedanja Putologija ovog aprila donijet će građanima Bijeljine priče o Africi, Nepalu i Sibiru. Večeras će Stevica Živanović, programer iz Bijeljine koji je putem jedne firme dobio posao u Namibiji, pripovijedati sugrađanima o ovoj južnoafričkoj državi.
Sasvim su i drugi prioriteti u životu, žive opušteno, rade koliko mora i koliko mogu, dosta im je standard, nako da kažem solidan, što je meni lično zanadilo. Moja prva impresija kad sam došao, sam vidio sve nova auta na ulici, što smo i kod nas je malo nemoguće vidjeti, ali uglavnom dosta prijatni ljudi.
Živanović kaže da se Namibija trenutno nalazi na nivou razvoja koji je Jugoslavija imala 80. godina, ali zanimljivo je da je, iako mu se život u Africi dopao, odlučio da se vrati u Bijeljinu zbog otvaranja programerske firme te veoma slabe internet veze koja u Namibiji nije mogla da prati njegove poslovne potrebe.
Čuti iskustva nekog koje je obišao neke druge zemlje, upoznao neke druge kulture, bogatstvo za svakog. Prvog za to koji je tamo boravio, pa za onaj ko to čuje, znači treba ići, treba putovati, treba učiti, treba se upoznavati, širiti prijateljstva, ali samo tako obogaćuješ seba i drugi.
Putologiju koja će se tokom aprila održavati svake srijede u muzeju Sembirije pokrenuli su udruženje građana Sinergija Plus i neformalno društvo Autostopera. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.